Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не прымаць рэпрэсіўныя папраўкі ў заканадаўства. У СНД падлічваюць выгады ад новай дамовы аб зоне свабоднага гандлю. У Крычаве рыхтуюцца прыняць на працу сотні кітайцаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўрада ўкраінаў членаў Еўразійскай эканамічнай садружнасці вырашылі на сённяшнім саміце ў Пецярбурзе прыняць Кіргізстан у мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Генеральны сакратар Еўразэс заявіў, што для гэтага ўжо ствараецца рабочая група, якая неўзабаве распачне працу. Бішкек афіцыйна звярнуўся з просьбай аб далучэнні да мытнага саюза сёлета ўвесну. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў заявіў у Пецярбурзе, што даручыў Міністэрству эканомікі прааналізаваць магчымасць далучэння сваёй краіны да тэхнічных рэгламентаў, якія дзейнічаюць у рамках мытнага саюза. Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін назваў рашэнне Украіны вельмі важным крокам наперад у накірунку да інтэграцыі з мытным саюзам. Напярэдадні прэм'ер-міністры краінаў СНД ўхвалілі дамову аб зоне свабоднага гандлю ў рамках садружнасці, а таксама стварэнне ў 2012 годзе адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны СНД. На сённяшнім пасяджэнні ў рамках саміту Еўразэс Владзімір Пуцін таксама нагадаў Беларусі аб неабходнасці своечасова вяртаць крэдыты, выдзеленыя Менску ў рамках антыкрызіснага фонду Еўразэс. Працягваем навіны. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен катэгарычна асудзіў серыю нападаў курдскіх ваяўнікоў на салдат і паліцэйскіх на паўднёвым усходзе Турцыі. Расмусен заявіў, што саюзнікі выказваюць Анкары салідарнасць у яе барацьбе з тэрарызмам і выказаў спачуванне родным і блізкім загінулых. У выніку нападаў на некалькі вайсковых блёкпастоў і паліцэйскіх участкаў у правінцыі Хакары сёння загінулі 24 турэцкія салдаты і паліцэйскія, яшчэ 16 вайскоўцаў атрымалі раненні. У ходзе аперацыі ў адказ былі забітыя 15 ваяўнікоў. Турэцкія курды вядуць узброеную барацьбу за аўтаномію з 1984 году. За гэты час у выніку канфлікту загінулі каля 40 тысяч чалавек. У сталіцы Грэцыі Афінах праходзяць шматтысячныя дэманстрацыі супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі. Таксама сёння пачаўся ўсеагульны 48-гадзінны страйк, адзін з найбуйнейшых за апошнія гады. Два найбуйнейшыя прафсаюзы пратэстуюць супраць новага ўрадавага пакету захадаў па скарачэнні дзяржаўных выдаткаў, які ў чацвер разгледзіць парламент. Расійскія адмыслоўцы пацвердзілі версію пра тое, што прычынай крушэння самалёта Як-42 пад Яраслаўлем стала памылка пілота. Як паведамляе сёння газета «Камерсант», такія вынікі эксперыменту, які праводзіўся ў Падмаскоўі. Выпрабавальнікі прыйшлі да высновы, што прычынай крушэння лайнера сталі дзеянні аднаго з пілотаў, які з незразумелых прычынаў націскаў пры ўзлёце на педаль тормазу. Вынікі эксперыменту стануць асновай справаздачы камісіі міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту аб прычынах крушэння Як-42. Тады загінулі 44 чалавекі, у тым ліку хакеісты каманды «Лакаматыў», сярод якіх шматгадовы капітан беларускай зборнай Руслан Салей.